Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana kirjailija, kasvatustieteen tohtori Anne Martti, joka on väitöskirjassaan tutkinut luovaa kirjoittamista. Luvassa siis luovuutta, sanataidetta, myyttejä ja yhteisöllisyyttä ja miten niitä saa omaan arkeen lisättyä. Tervetuloa Kertojan ääni -podcastin pariin. Mitä on luovuus? Mitä on luova kirjoittaminen? Miten eroavat toisistaan kirjailijan ja tutkijan luovuus? Tällaisia kysymyksiä tänään pohditaan ja niitä pohtimassa esikoiskirjailija, kasvatustieteen tohtori Anne Martti. Tervetuloa, Anne.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Ja siinä tulikin, määriteltiin heti alkuun ne tärkeät asiat. Esikoiskirjailija, tutkija, tohtori. Tällaisesta dikotomiasta, en tiedä käytänkö sanaa oikein, mutta tällaisella teemalla liikutaan tänään. Mutta lähdetään. Mennään aluksi tutkimaan. Mennään suoraan tutkimaan, pöyhäisemään luovuutta. Ja puhutaan siitä, että no mitä sinulle on luovuus, iso L.
Joo. No mulle se luovuus on niin kuin henkilökohtaisessa elämässä sellainen ehkä tapa olla ja semmoinen ilmaisun ja ongelmanratkaisun niin kuin olennainen elementti omassa elämässä. Ja on sitä myös tutkinut. En ole varsinaisesti luovuustutkija, mutta kun nämä teemat, mitä tutkin, niin ne on niin lähellä sitä luovuutta, että on pitänyt sit myös siitä luovuudesta itsessään jonkin verran lukea ja sitä opiskella, niin se on myös sellainen, niin kuin se voi olla hirveän arkipäiväistä ja semmoista tietyllä tavalla isossa mittakaavassa hyvin jollain lailla mitätöntä ja semmoista pientä, mutta sitten se voi myös olla sellaista niin kuin vaikkapa yhteiskunnallisesti tai taiteellisesti merkittävää toimintaa ja tekemistä. Et näen sen sellaisena niin kuin ehkä myös sellaisena jonkinlaisena alkuvoimana ja eteenpäin viejänä omassa arjessa ja työssä.
Niin, ja kyllähän se luovuus kuulostaa ainakin minun korvani hyvin positiiviselta asialta. En tiedä, onko olemassa negatiivista luovuutta. Ehkä sitä voi käyttää myös negatiivisen asian, en tiedä. No määritellään kuitenkin sen, myös se, sitten se ihminen siellä, niin kuka on Anne Martin?
Joo, no mä oon tosiaan tämän viime kesän esikoiskirjailija, eli 2022 kesällä julkaistiin mun esikoisromaani Kalliomaalattu laulu. Ja se on nyt se yksi rooli, jonka kautta on tässä vierailemassa. Olen kirjoittanut aina ja se on ollut mulle hirveän tärkeää ja nimenomaan sellainen luova kirjoittaminen, sanataide, kaunokirjallinen ilmaisu on ollut mulle aina hyvin tärkeää. Sitten lisäksi olen tosiaan opettajan kouluttaja, kasvatustieteilijä ja olen tutkinut erityisesti just luovaa kirjoittamista, luovan kirjoittamisen yhteisöjä ja sen luovan ilmaisun ikään kuin valjastamista vaikka identiteettityön tai ammatillisen kehittymisen välineeksi. Joo, ja niin kuin tällaiset opehommat kiinnostaa ja niitä teen niin kuin päivätyönä, eli toimin yliopiston opettajana, koulutan tulevia opettajia. Että se sellainen kombo. Mulla on myös kaksi lasta, että just kun kysyit tuosta luovuudesta, niin tuli mieleen, että omassa elämässä se luovuus näkyy myös kaikissa leikeissä ja touhuissa, mitä niin kuin arjessa tekee lasten kanssa. Että sitä on sielläkin tosi paljon kyllä.
No niin, hyvä. Nyt alkaa pelikenttä hahmottua ja jos kuulija miettii, että no minkälaista luovuutta minun päähäni tai korvaani kuiskitaan tässä jaksossa, niin puhutaan tosiaan kirjoista, tästä Kallionmaalatusta laulusta, sen syntyhistoriasta ja tarinasta, mutta puhutaan myös siitä, että miten sitä omaa kirjoittajan luovuutta voi vaalia ja minkälaisia elementtejä vaikka sieltä tutkimuspuolelta on löytynyt, että onko siellä jotakin sellaista, mitä voisi omaan elämäänsä ottaa. No vielä semmoinen määrittely tai tämä sanapari luova kirjoittaminen. Se ikään kuin antaa olettaa, että on olemassa kirjoittamista ja sitten saattaa olla olemassa ei-luovaa kirjoittamista ja sitten on luovaa kirjoittamista. Mitä luova kirjoittaminen on syönyt sisälleen?
No toi on tosi hyvä, Hyvä huomio, ja tosiaan kyllähän niin kuin, kaikki kirjoittaminen on niin kuin jollain tasolla luovaa, että ihan vaikka joku jonkun laitteen manuaali, niin siinäkin on pitänyt vaikka käyttää luovuutta siitä, että miten tämä ilmaistaan sillä tavalla, että se on ymmärrettävää ja näin edelleen, mutta sitten ehkä tässä niin kuin omalla kentällä ja omassa tutkimuksessa se luova kirjoittaminen rajaa pois esimerkiksi tällaisen puhtaan akateemisen tekstin, just tuollaiset niin kuin vaikka manuaalitekstit, mutta se pitää sisällään tällaisen kaunokirjallisen ilmaisun ja muuten ehkä tällaisen niin kuin ekspressiivisen kirjoittamisen, vaikka blogitekstit voi olla luovaa kirjoittamista niin kuin sellaisena, mitä itse sitä olen tutkinut ja käyttänyt. Ja sitten ehkä lähimpänä synonyyminä toi sanataide on niin kuin sellainen, mitä itse olen todennut, että se toimii ihan hyvin, että nimenomaan, että siinä kirjoitusilmaisussa on silloin se joku semmoinen niin kuin taiteellinen aspekti tai taiteellinen osa.
Hmm. No toi just se, että rajasit ikään kuin sen akateemisen kirjoittamisen pois sieltä, niin minkälaisia, tai siis että no mitä eroja ja yhtäläisyyksiä sieltä ikään kuin akateemisen kirjoittamisen maailmasta löytyy? Miksi akateeminen kirjoittaminen ei voisi olla sanataidetta?
Mm. No siis akateeminen kirjoittaminenhan on oikeasti, siis se on tosi luovaa ja se vaatii tosi paljon sellaista niin kuin prosessointia. Siinä on osittain hyvin samanlaisia niin kuin askeleita kuin vaikka kaunokirjallisuudessa. On rakenteen hahmottamista, kirkastamista, jäsentämistä, tarinan kerrontaa, juonen kulkua. Et siinä on niin kuin myös luovaa, mutta se vaan sitten ehkä niin kuin eroaa kaunokirjallisesta ilmaisusta just vaikka silleen, että siinä akateemisessa kirjoittamisessa yleensä on selkeimmät raamit ja tietyt konventiot, joita tulee noudattaa, esimerkkinä vaikka lähdeviittaustekniikat, ja ne niin kuin tavallaan sitten sitä, siis ne voi tukea sitä luovuutta, mutta ne voi myös rajoittaa sitä, ja sen takia niitä ei voi ihan niin kuin rinnastaa vaikka sellaisen sanataidetekstiin, jossa on hirveän paljon enemmän vapautta, ja tavallaan, että no periaatteessa ei ole olemassa sääntöjä, että suurin osa ehkä noudattaa ja soveltaa jotain sääntöjä, mutta oikeasti niitä ei ole olemassa, mutta sitten heti tähän pakko heti sanoa, että itse teen tällaista kerronnallista tutkimusta ja arts-based tutkimusta, eli mun vaikka tutkimusartikkeleissa on esimerkiksi runoa, draamadialogia, on mininovellia, tällä hetkellä ohjaan vaikkapa opinnäytetöitä, joissa on tulossa vaikka tulososaan sarjakuvaa ja näin, että kyllähän niin kuin sitä luovuutta ja luovaa ilmaisua tai sanataidetta voi sitten sisällyttää sinne akateemisen tekstin sisään, kunhan siinä on ne tietyt säännöt ja tietyt rakenteet ja muut niin kuin sen ikään kuin sen, menee sen koodin mukaan, mikä siihen kuuluu.
Hiukan osittain kuulostaa siltä, että no, akateeminen kirjoittaja voisi olla hiukan samassa laarissa kuin vaikka dekkarikirjailija, että ikään kuin se genren suuri painolasti siellä harteilla täytyy päättää, että mitä rikotaan ja mitä sääntöä noudatetaan. Mm. No sitten tästä luovasta kirjoittamista ainakin niin kuin minun korvaani tulee tällainen ajatus mieleen, että miten ihmiset kokee itsensä ja oman luovuutensa. Niin ainakin minun ikään kuin ennakkoluuloissani on tällainen kahtiajako ihmisiin, jotka voivat olla, kokevat, että no ei minä ole hirvittävän luova, mutta kyllä minä nyt tutkimusta osaan tehdä tai jotakin manuaalia tai hirvittävän jotakin tarkkaa prosessi tai niin kuin ongelmanratkaisua pystyy. Ja toiset taas on sillä, että no en minä pysty itseäni kahlitsemaan mihinkään struktuuriin, minä olen niin luova. Että ainakin niin kuin minun korvaani tämmöinen tietty kahtiajakoisuus on siinä, että luovuus ehkä tämä luova kirjoittaja koetaan semmoiseksi ikään kuin pidätkeettömäksi, suorastaan villiksi. Ja sitten kaikki muu hiukan tyylisempi osia on sitä ei niin luovaa. Ja sitten tavallaan minä taas jotenkin omassa työssäni tuntuu, että suurinta luovuutta täytyy käyttää silloin, kun on se tietyn formaatin, vaikka joku mainostekstin ongelma, joka täytyy ratkaista jollakin luovalla tavalla kuitenkin, että se sopii siihen genreen, niin miten tämmöinen ikään kuin omaan luovuuteen suhtautuminen näkyy niin kuin sinun elämässä ja toisaalta niiden ihmisten kanssa, joiden parissa sinä teet työtä, niin onko sinä ikään kuin minkälaiselle pedestaalille luovuus sinun elämässäsi nostetaan?
Joo, tosi mielenkiintoista pohdintaa ja tunnistan paljon noita samoja ajatuksia. Ehkä mä voin niin kuin oman tarinani kautta vaikka kuvata, että mä oon tosiaan aina ollut sellainen sanataiteilija, niin kuin sanataiteen harrastaja ja semmoinen niin kuin luova kirjoittaja. Sitten kun mä tein opintoja, niin mä jotenkin olin yllättynyt siitä, että vaikka mä en kokenut sitä alussa kauhean innostavana tai sellaisena niin kuin samanlailla innostavana kuin vaikka sellainen sanataide, niin mä sain niin kuin aika hyvää palautetta mun opiskeluteksteistä. Ja sitten niin kuin vaikka kandissa ja gradussa niin kuin sitä kieliasua kehuttiin. Ja sitten mä jossain vaiheessa rupesin tajumaan, että niin joo, että koska mä oon kirjoittanut paljon kaikkea luovaa ja lukenut paljon vaikka kaunokirjallisuutta, niin ehkä sieltä jotain nyt kuitenkin siirtyy ihan siihen, että miten mä kirjoitan jossain eri kontekstissa. Että mä en niin kuin ollut ajatellut, että mä voisin olla mitenkään vaikka hyvä jossain tutkimus- tai akateemisessa kirjoittamisessa, mutta sitten se jotenkin niin kuin pienin askelin rupesi tajumaan, että tässä on itse asiassa samanlaisia askeleita ja just, että se kielen rikkaus, niin siitä voi olla hyötyä sitten siellä niin kuin tutkimuskentälläkin. Et sitten, ja sitten taas, kun tätä väitöskirja-aihetta aikanaan mietin, että olisi niin kuin kiinnostava tehdä, mutta että haluan, että se on sit oikeasti tosi, tosi, tosi motivoiva ja sellainen itselle tärkeä aihe. Ja kun löysin tämän, niin kuin, että aloin tutkia noita luovan kirjoittamisen yhteisöjä opettajien näkökulmasta, niin sitten kun mä löysin tämän narratiivisen tutkimuksen ja mä niin kuin sain tietää, että siinä tutkimuksessa on niin kuin vielä enemmän vapautta ja tilaa sellaiselle luovuudelle, nyt taas puhun luovuudesta ehkä niin kuin synonyyminä just vaikka tällaiselle niin kuin taiteesta ammentavalle ilmaisulle, niin se oli jotenkin ihan huikeeta huomata, että mä voinkin nyt vielä enemmän yhdistää niitä kahta puolta itsessäni ja niin kuin luoda sellaisia akateemisia tekstejä, joissa se mun oma ääni saakin näkyä, että se ei olekaan niin kuin väärin ja että se ei tarvikaan pyrkiä sellaisen objektiiviseen kieleen, vaan siinä saa olla just sitä omakohtaisuutta ja omaa äänisyyttä, niin sitten on huomannut, että se on niin kuin oikeastaan myös mahdollistanut koko tämän mun tutkijan työn, että mä pystyn tekemään sitä jollain lailla niin kuin omalla äänellä. Ja sitten esimerkiksi meillä yliopistomaailmassa niin monet väitöskirjatutkijat hakeutuu sit vaikka tällaisille vähän luovemmille kirjoituskursseille tai kirjoittamisen ohjauksiin, jotta he saa vähän niin kuin niitä avattua sitä päätä, että kun joskus se akateemiseen tekstiin suoraan hyppääminen voi olla jotenkin vähän haastavaa, niin sitten saa vaikka sen luova ilmaisun kautta rupeaa vaikka kirkastumaan itselle, että niin mitäs mä nyt oikeastaan teenkään ja mikä tässä on nyt sitä olennaista. Niin kyllä mä näen, että ne parhaimmillaan voi tukea toisia ja sitten taas ehkä kaunokirjallisuuden puolella niin se tietty systemaattisuus, mikä tulee sieltä tutkijan roolista, niin se on vähän niin kuin pikkuhiljaa on oppinut siirtämään taas sitä sinne niin kuin kaunokirjallisuuden tekemiseen ja vaikka niin kuin tällaista taustakirjallisuuden hakemista, tutkimista ja tämmöisiä asioita, että kyllä ne sitten kuitenkin loppujen lopuksi täydentää mun elämässä ja olen huomannut niin kuin vaikka kasvatustieteen kentällä, että se tulee niin kuin koko ajan enemmän näkyväksi myös siellä.
Joo, ja pöyhästään vielä tätä tutkimustyötä ja väitöskirjaa näitä aiheita. Pöyhästään niitä vielä tarkemmin tuossa kohtapuoliin. Mutta hyvä, että kuulostaa minun korvaani se, että ikään kuin kuin köysi, joka itsensä ympäri kiertyessään muuttuu vahvemmaksi, niin tässäkin on sitä analyyttisyyttä, mutta myös sitä luovuutta ja kaikkea näitä. No sitten puhuit siitä, että se sana taide on ollut aina lähellä ja ikään kuin ehkä sieltä leiristä olet lähtenyt tätä maailmaa tutkimaan, niin miten se polku on edennyt? Kallion maalattu laulu on tullut viime vuonna 2022 esikoiskirjailija, romaani, genrenä ehkä jonkinlainen spekulatiivinen fiktio, hiukan dystooppinen, niin miten se elämä on johtanut siihen tilanteeseen, että tällainen kirja on loppujen lopuksi syntynyt?
Joo, tämä esikoisromaanin kirjoittamisprosessi oli hyvin pitkä, että kun olen tosiaan töiden ja perhe-elämän ja kaiken mahdollisen ohessa kirjoittanut ja se kirjoittaminen monesti mun elämässä ei ole saanut niin isoa tilaa kuin mitä se ehkä tarvitsisi. niin se on ollut pitkä prosessi. Mulla on ollut paljon erilaisia kirjoitusprojekteja, on ollut jotain novelleja, joitain on julkaistu, joitain ei. On ollut epäonnistuneita kirjoitusyritelmiä ja muita päiväkirjaa. Että kyllä se kirjoittaminen on ollut niin kuin aina siinä kulkenut mun elämässä rinnalla siitä asti, kun olen oppinut kirjoittamaan. Ja just tällainen tarinankerronta, että olen pienestä asti ollut semmoinen niin kuin tykännyt siis ehkä sellaisen, tai siis antanut mielikuvituksen laukata, että, ja lukijana myös, että on lukenut ja luen edelleen myös paljon nuorten kirjallisuutta ja lasten kirjallisuutta ja fantasiaa ja skifiä ja muuta spefiä ja näin. Myös ihan kaikkea muutakin, mutta et jotenkin sellainen erilaisten maailmojen rakentaminen on mua kiehtonut. Ja sitten tämä Kallion maalattu laulu, niin se alkusysäys oli tuolla Astuvan salmen kalliomaalauksilla Mikkelin lähellä Ristiinassa, johon tämä niin kuin sijoittuu pääosin tämä romaani, tulevaisuuteen sijoittuva romaani, mutta siinä nämä kalliomaalaukset on niin kuin isossa roolissa. Jotenkin mä koin vaan sen paikan hirveän kiehtovana. Mulla on mökki siellä lähellä, perhemökki, niin siellä olin käymässä aikanaan ja olen siitä asti palannut sinne joka vuosi ja jotenkin se ajatus siitä, siitä muinaisesta tarpeesta niin kuin kertoa sitä omaa tarinaa ja välittää tietoa tuleville sukupolville, vaikka niiden kuvien kautta, niin se on minusta hirveän kiehtova. Et jotenkin siitä se lähti, mutta sitten mä tiesin, että mä en halua kirjoittaa vaikka historiallista romaania. Joo, ja sitten mulla niin kuin samoihin aikoihin jonkinlaiset tällaiset ehkä katastrofitarinat kiinnosti ja luin niitä paljon, just erilaisia dystopioita ja näin. Ja sitten halusin kirjoittaa ehkä semmoisen utopian keskelle sitä dystopista maailmaa, että et käsittelin siinä tosiaan paljon tällaisia mun omia tulevaisuuden pelkoja liittyen vaikka ekokriisiin ja esimerkiksi niin kuin naapurimaamme toimintaan ja vähemmistöjen kohteluun, niin halusin kirjoittaa niin kuin niistä, mutta halusin samalla luoda sellaisen ikään kuin turvapaikan tämän Kallion väen yhteisön, jotka elävät siellä metsässä ja kalliomarauksien äärellä ja ovat siellä tavallaan niin kuin kohtalaisen turvassa, mutta sitten siinä on se ongelma, että he eivät pääse sieltä pois myöskään, että sitä aluetta ikään kuin vartioi tällaiset konemaiset pedot. Halusin lähteä kirjoittamaan vähän niin kuin seikkailua ja sukupolvitarinaa ja halusin pitää sen kalliomaalausten jonkun maagisuuden siinä koko ajan rinnalla. Niin pitkä prosessi oli, mutta musta tuntui, että se oli ihan niin kuin sellainen, että mä tiesin, että tästä tulee kirja. Että se oli niin kuin ensimmäinen sellainen, jonka kohdalla mä ajattelin, että tämän kanssa mä en luovuta, että mä vaikka eläkeikään asti työstän tätä tekstiä, mutta et niin kuin mä uskon sen verran tähän tarinaan, että kyllä tästä vielä jonain päivänä se kirja tulee. Joo. Ja tosiaan siinä ehti olla sitten yksi kustantamokierros hylsyineen ja sitten vielä työstin sitä tekstiä ja sitten voitin tämän Kustannus Aarnin Minä ja metsä -romaanikirjoituskilpailun ja sitten sain siitä sit sen kustannussopimuksen.
Ja nyt joku siellä on miettinyt, että no minä haluan kuulla lisää tästä tarinasta, niin se löytyy, no ainakin kirjastoista, kirjakaupoista saa, onko äänikirjaa, onko e-kirjaa?
No ei ole ainakaan vielä, mutta toivottavasti tässä lähivuosina myös sellaisena.
Jos sellaisen haluaa, niin voi laittaa Kustannus Aarniin isolla kapiteelikirjaimella kirjoitettua viesti, että minä haluan sen, laittakaa tapahtumaan. No
toivotaan, että se vielä pääsee myös e-versiona maailmalle.
Sitten minua tässä kiinnostaa niin kuin näissä kirjoittajan, varsinkin tällaisen aiheen ympärillä, kun ollaan, niin ikään kuin se kirjoittajan ja kirjailijan identiteetti ja se, miten se muuttuu ja minkälaisia tunnereaktioita siihen liittyy. Ja ainakin taas jälleen kerran minun mielessäni, minun maailmankuvassani on jokseenkin näin, että kun on kirjoittaja, ei ole vielä julkaissut mitään ja sitten on hiukan niitä ajattelee ehkä epäonnistumisenakin jotakin, joku ei aivan toimi ja sitten on se, että no hei, olenko minä mitään, pitäisikö minun tehdä mennä oikeisiin töihin jne. Niin minkälainen oli tämä sinun tunteiden matka tämän Kallion maalaton laulun myötä sitten, onko se muuttanut jotenkin sinun suhtautumistapaasi vaikka kirjoittamisen sinun itseesi kirjeellä? Onko jonkinlainen paino pudonnut harteet, että nyt voin olla jotakin? Vai minkälainen se tunteiden matka on?
No kyllä se on ollut tosi tunteikas matka ja siihen on liittynyt kyllä mun kohdalla ainakin tosi paljon sellaista epävarmuutta tähän koko kirjoittaja-identiteettiin, että on ehkä aika nuorena jo alkanut ajatella tai kokenut, että mä en ole niin kuin oikeanlainen kirjoittaja, että mun persoonallisuus ei vastannut sitä kuvaa, mikä ehkä mulla oli siitä, että millainen olisi vaikka sit kirjailija, niin se vaikutti hyvin paljon mun niin kuin oman kirjoittajan itsetuntoon ja ehkä mä myös niin kuin hyvin pitkään jotenkin pelkäsin luottaa siihen omaan ääneen ja intuitioon, että olin hyvin epävarma, varmaan monestakin syystä. Ja sitten tietenkin, kun tämä varsinainen kirjailijaksi kasvu on tapahtunut sillä tavalla, että olen tehnyt näitä palkkatöitä ja akateemisessa maailmassa siihen kuuluu nämä pätkätyöt ja kaikki epävarmuus ja väitöskirjan teko, että on ollut aika vaativia vuosia, plus että olen elättänyt mun perhettä, niin siihen on liittynyt myös sellaisia kipuiluja sen suhteen, että se kirjoittaminen, niin kuin, että mistä mä löydän sen tilan ja ajan ja paikan ja niin kuin, että jos mä just joudun tekemään niitä muita töitä ja näin edelleen, niin voinko mä sitten olla kirjailija ja kirjoittaja. Että kyllä siihen on liittynyt paljon epävarmuutta ja myös epäuskoa siinä vaiheessa, kun sen kustannussopimuksen sain, että mä jotenkin pelkäsin, että tämä menee jotenkin pieleen, että joku virhe tässä nyt on tai jotenkin tämä vielä menee mönkään ja olin niin kuin hyvin epävarma, mutta sitten tämä esikoiskirjailijuuden myötä niin on ensinnäkin mahdollistanut sen, että on päässyt enemmän niin kuin verkostoitumaan muiden kirjailijoiden kanssa. Meillä on sellainen aika aktiivinen esikoiskirjailijoiden ryhmä, joka perustettiin just niin kuin viime vuoden esikoiskirjailijoiden kanssa. Siellä on saanut paljon vertaistukea ja ollaan ideoitu erilaisia projekteja yhdessä ja tavattu messuilla ja näin edelleen. Se on niin kuin ollut myös tosi ihanaa kasvaa jotenkin pienin askelin siihen kirjailijayhteisöön ja niin kuin huomata sitä kautta, että en mä ehkä ikinä ollutkaan sit mitenkään vääränlainen, että kyllähän tänne mahtuu ihan kaikenlaisia ja kaikki me ollaan oikeita kirjailijoita. Et se on tuonut sitä vahvistusta ja sitä tukea. Ja sitten toki nämä kirjan julkaisun jälkeen on myös ollut tosi paljon tunteita, kaikkea iloa, ylpeyttä, onnea, mutta myös kateutta muita menestyvämpiä kirjailijoita kohtaan. Ja jälleen taas se epävarmuus sieltä jostain tulee, että pienkustantamo kirjailijana tietenkin se näkyvyys ei ole samanlaista kuin sitten ehkä vaikka isojen kustantamoiden alla, niin on siihenkin liittynyt, että ei sekään ollut mitään ihanaa pilvilinnoissa leijumista, mutta et jotenkin niin kuin se ehkä on tuonut kuitenkin nyt rohkeutta siihen, että vähän itse varmemmin uskallan näitä uusia kässäreitä työstää ja niistäkin osa on ollut tekeillä tässä niin kuin pitkään Kalliomaalatunkin rinnalla, mutta että sellaista niin kuin rohkeutta siitä, että ehkä pitää jatkossakin olla vaan sinnikäs ja jotenkin uskoa siihen omaan ääneen sitten.
Niin se jonkinlainen minun ikään kuin kirjailija myytti minun mielessäni jälleen kerran on se, että kun ne kultaiset portit joskus aukeavat ja sinut kutsutaan sellaisen salaiseen piiriin ja sitten sinulle laitetaan sellainen näkymätön merkki otsalle, jonka tunnistavat vain toiset tietäjät, niin ikään kuin sen jälkeen elämä olisi täydellistä, mutta sitten monestihan saattaa olla, että aamupuuro maistuu ihan samalta ja talouspaperi on yhtä valkoista kuin ennenkin tai harmaata, minkä väristä se sattuukaan olemaan. No sitten näistä kirjailijamyyteistä näin luin artikkelin tai sinun haastattelun, jossa hiukan sivuttiin näitä kirjailijamyyttejä. Ja varsinkin ikään kuin minua kiinnostaisi nyt kuulla vähän näistä luovista kirjailijamyyteistä. Tai niin ikään kuin sen kirjailijan luovuuteen liittyvistä myyteistä, niin minkälaisia ikään kuin kirjailijamyyttejä sinulla on ollut elämäsi aikana mielessäsi vilahdellut tai ollut asunut pitemmänkin aikaa?
No ehkä toki olen aina tiedostanut, että on kaikenlaisia ihmisiä, jotka kirjoittaa ja julkaisee kirjoja, mutta ehkä se semmoinen the-kirjailija on no yleensä ensinnäkin mies ja introvertti ja ei niin kauhean sosiaalinen ja vetäytyvä ja niin kuin tällainen niin kuin jonkinlainen saavuttamaton hahmo ja yksinäinen ja yksin työtä tekevä ja mahdollisesti päihteitä käyttävä. Että tämmöiset niinku klassiset, ne ehkä se niinku siihen niinku tällaisen länsimaiseen neromyyttiin niinku linkittyy. Ja sitten sit kun on itse opiskellut kirjoittamista, niin hyvin nopeastihan on sitten tullut myös tietoiseksi näistä myyteistä ja siitä, että ne ei ne pidä paikkansa. Ja tota, myös ehkä jotkut sellaiset kirjailijat, jotka saattaa vaikuttaa niin kuin tämän edellisen kuvauksen tyyppisiltä, niin he saattaa olla täysin erilaisia. Mutta jollain lailla niin kuin vaikka silloin, kun mietin, että otanko pääaineeksi kirjallisuuden vai kasvatustieteen, niin mä jotenkin ajattelin, että mä oon ehkä vääränlainen opiskelemaan kirjallisuutta pääaineena. Että se kyllä niin kuin sillä lailla on ohjannut sitä mun omaa ihan toimintaakin se ajatus, että mä oon jollain lailla, mä en ainakaan vastaa sitä myyttiä.
Niin se kuulostaa siltä, että nämä myytit voidaan jättää sinne romukoppaan, mihin ne kuuluu, mutta sitten tosiaan voi ollakin näin, että sitten huomaa ohjaamassa omaa toimintaa niiden mukaan. No en tiedä, onko tällaisen kysymyksen vastausta, mutta että mikä tällaisen kirjailijamyytin funktio, tai mikä sen tarkoitus, mikä sen takana voisi olla, tai mitä sen takana voisi olla? Miksi me nähdään niitä neroja tuolla mököttämässä?
Niin, toi on kyllä hyvä kysymys ja en ole sillä lailla ehkä kauhean syvälle tota pohtinut, mutta ehkä siinä on se, että kun se aamupuuro meillä tavallisilla ihmisillä maistuu tosiaan ihan samalta aamusta toiseen ja se meidän arkinen elämä on niin arkista, niin onko se myös jotain sellaista, tuoko se sellaista romantillisuutta meidän elämää, että me voidaan kuvitella, että jossain tuolla on ne tyypit, jotka elää sellaista jollain lailla niin kuin ihmeellistä elämää ja joihin ei päde samat säännöt kuin ehkä meihin muihin ja varmaan vaikka itse tälleen niin kuin perheen äitinä, niin kyllähän siihen myyttiajatteluun liittyy myös sellaiset haaveajattelut, että oispa mullakin enemmän aikaa, oispa mullakin aina apurahoja, voisinpa mäkin vaan tehdä näitä juttuja ja jotenkin niin kuin voisinpa mäkin olla residensseissä kirjoittamassa ja näin. Että varmaan siihen liittyy sellainen niin kuin tietty kateus ja se oman arjen niin kuin vasta, että ajatellaan tavallaan, että se kirjailijuus on jotain muuta kuin mitä se oma arki on. Ja ehkä vaikea ajatella sitten, että sit kun musta tulee kirjailija, niin mun arki onkin ihan samanlaista kuin ennen. Niin kuin se suurimmalla osalla meistä kuitenkin on. Että onko se jotain, että me sitten siirretään jotain meidän haaveita myös niihin neromyytteihin ja sitten niistä tulee koko ajan saavuttamattomampia ja ne menee mahdollisimman kauas meistä, että me voidaan myös toisaalta ajatella, että no mutta toi on tuolla, ei musta kuitenkaan voi tuollaista tulla, että mä oon niin erilainen kuin toi, niin sitten se jää sellaiseksi kaukaiseksi ihanteeksi tai jonkinlaiseksi etäiseksi kuvaksi.
Joo, voisin kuvitella, että jotakin tämmöistä siellä taustalla on. Mieleen nousee joku, en tiedä, onko se joku tutkimus tai muu niin kuin tämmöisestä aiheesta, kun otetaan vaikka jonkinlainen konsertti tai joku esiintyvä taiteilija. Niin muistaakseni siinä, sanotaan sitä vaikka tutkimukseksi, huomattiin se, että silloin kun se esiintyjä on sellainen virtuoosi, joka on niin kaukana sitä omasta taitotasosta, niin sitten kuulijan on helpompi ikään kuin luovuttaa että olla vertaamatta itseään siihen esiintyjään sillä lailla, että no se on niin taitava, se on suorastaan synnynnäinen nero, vaikka minä harjoittelisin kuinka, niin en pääsisi tuohon, joten voin vaan ikään kuin nauttia tästä hetkestä vertaamatta itseään siihen. Niin voisin kuvitella, että tämmöisessä ainakin joissakin näistä kirjailijamyyteistä ehkä puhutaan sitten semmoista jostakin luovasta hulluudesta tai ehkä jopa semmoista hiukan itsetuhoisestakin jutusta, jossa sitten nähdään siellä semmoisia hiukan destruktiivisiakin elementtejä, joita tavallaan, jotka kiehtoo, mutta ei kuitenkaan haluta sinne mennä ja voidaan sitten irrottaa vaikka se oma kirjoittajapersona siitä kirjailijapersonasta. Varmaan yksittäisiä vastauksia ei ole, mutta tämmöisiä elementtejä varmasti on.
Joo, ja on siinä varmaan sitten myös semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen taso vaikka siitä, että mitkä kirjat on tullut meidän kaanoniin, keiden äänet ei tule kuuluviksi, niin ne on pääosin ollut, niin kuin tämä nyt on kaikille nykyään ihan selvää, että miesten, valkoisten miesten, länsimaalaisten miesten, että onhan se, että jos me kaikki kasvetaan siihen, että nostetaan vain tietynlaisia kirjoja pääosin, niin sittenhän ne äänet, jotka ei kuulu, niin vaikea niin sen tyyppisistä ihmisistä on muodostaa sitä, että nämä nyt on niitä kirjailijan eroja, kun meille esitetään sen niin vahvasti siellä kaanonissa, mikä on taas sitten ihanaa ehkä nykypäivänä, että se meidän, tai siis, no siis itse haluaisin räjäyttää koko kaanonin, koska se vaan on niin yksi, tai tavallaan niin kuin edustaa vaan yhtä näkökulmaa siitä kirjallisuuden kentästä, että jotenkin tuntuu, että nykypäivänä se lukijuuskin on muuttunut hirveästi, koska me nähdään jotenkin se kaanon niin kriittisesti ja haetaankin ehkä just niitä ääniä, jotka on ollut aiemmin vaiennettuja. Niin sen takia se varmaan myös monille naisille on ollut semmoinen, niin kuin, että no en mä nyt vaan voi elää tollaista elämää. En mä vaan niin kuin voi, niin kuin, en mä vaan ole samanlainen kuin nämä ihmiset.
Niin, no, toivotaan, että parempaan suuntaan, ja uskon, että parempaan suuntaan ollaan menossa. Sopivasti seiniä kaatuu, kuvia revitään seinät ja laitetaan mukavampia julisteita tilalle. No sitten, jos jatketaan matkaa tästä, suorastaan ryömitään kohti sitä akateemista ja tähän sinun väitöskirjaasi liittyvä. Ja jos en väärin lukenut, niin väitöskirjan aiheena oli luova kirjoittaminen opettajien ammatillisen kehittymisen tukeen. Jossa luova kirjoittaminen kuulostaa jonkinlaiselta mukavalta työkalulta, jolla voimme tiettyjä asioita säätää tai muuttaa, niin minua kiinnostaisi kuulla tästä aiheesta, että ikään kuin tämä luova kirjoittaminen jonkinlaisena työkaluna johonkin, niin minkälainen maailma se on?
Joo, no tämä on ensinnäkin niin kuin sellainen tutkijan ja kirjoittamisen ohjaajan dilemma, että kun kirjoittaminen itsessään ja luovuus itsessään ja taide itsessään on arvokasta, sillä on se itseisarvo, eikä sen tarvitse, sitä ei tarvitse valjastaa yhtään mihinkään, niin että voinko mä silti tutkia sitä, että no mitä hyötyä siitä nyt voi jollekin olla. Ja sitten ehkä omakohtaisista kokemuksista johtuen sitten päätin, että no kyllä voin, ja se ei vie arvoa pois siltä niin kuin tekemiseltä itsessään, vaan ehkä se myös opettaa meille jotain siitä, että mitä hyötyjä siitä voi olla ja miksi sille pitääkin olla tilaa elämässä. Tällainen alku. Mutta joo, siis olen tutkinut opettajia, jotka ovat osallistuneet kirjoittamisen yhteisöön. On ollut tällainen luovan kirjoittamisen ryhmä, jota itse olen ohjannut. Ja sitten on opettajia, jotka on tehnyt näitä kirjoittamisen opintoja. Ja sitten olen tutkinut heidän kokemuksia ja kertomuksia siitä, että minkälainen se suhde luovaan kirjoittamiseen tai tällaiseen, no ehkä kirjoittamiseen yleensä, mutta erityisesti sitten ehkä tällaiseen niin kuin sanataiteeseen ja muuhun on ollut eri elämänvaiheissa ja sitten tutkinut sitä, että miten tämä tällaisen kirjoittamisen yhteisön osallistuminen on sitten ollut yhteydessä tai vaikuttanut heihin niin kuin ihmisinä ja opettajina ja tämä ammatillinen kehittyminen mun tutkimuksessa ei tarkoita vaikka jotain luokkahuonepedagogiikkaa tai jotain tällaista niin kuin sisältöosaamista, vaan se tarkoittaa sellaista erittäin laajaa elämänmittaista prosessia, joka pitää sisällään vaikkapa identiteettityön, henkilökohtaisen elämän kokemukset ja tunteet, ja joka linkittyy tosi vahvasti myös niin kuin hyvinvointiin. Ja sen takia nämä on niin kuin hyvin henkilökohtaisia ja yksilöllisiä nämä tarinat, joita mä oon tutkinut. Ja mua on kiinnostanut tosiaan se, että mitä tällainen niin kuin luova kirjoittamisilmaisu voi tuoda vaikka niin kuin aikuisen ihmisen tai opettajan elämää, mitä se voi tarjota ja mahdollistaa. Ja sitten toki mulla on niin kuin tämä yhteisönäkökulma, että minkälaiset sosiaaliset ulottuvuudet tai tekijät sitten niin kuin siinä on vaikuttanut siihen heidän ammatilliseen kasvuun tai kehittymiseen.
Niin, eli jonkinlainen ryhmä on tehnyt luovaa kirjoittamista osittain yksin, osittain yhdessä, näin ehkä ymmärsin. Minkälaista se käytä, mitä siellä niin kuin ryhmässä on tapahtunut? Onko kerran viikossa nähty, kirjoitettu, runo luettu, esitetty se, kirjoitettu, tehty kirjoitusharjoituksessa? Miltä se ikään kuin arjen luova kirjoittaminen on voinut näyttää?
No mulla on tosiaan ollut niin kuin kaksi eri kontekstia ja tämä luovan kirjoittamisen ryhmä, jota on itse ohjannut, niin se oli semmoinen kerran kuussa yhden lukuvuoden ajan kokoontuva ryhmä. Aina oli 3 tunnin tapaamiset, joissa tehtiin erilaisia kirjoitusharjoituksia, keskusteltiin kirjoittamisesta. Sitten he lähetti mulle tekstejä ja saivat multa kommentteja ja palautetta. Ja sitten niin kuin välillä he myös sai halutessaan jakaa niitä tekstejä ja oli myös jonkin verran vertaispalautetta. Mutta se paino tuossa ryhmässä ei ollut niin kuin tämmöinen kirjoittajana kehittyminen, jolloin ehkä olisi ollut tarkoituksenmukaista vaikka joka kerralla saada palautetta kaikilta ja näin edelleen. Vaan se oli enemmän nimenomaan se, että he saa niin kuin ajan ja paikan sille kirjoittamiselle ja siitä keskustelemiselle. Ja sitten tietenkin, kun kyseessä on opettajat, niin siinä oli sitten luontevasti myös mietittiin kirjoittamisen pedagogiikkaa, miten voidaan opettajina tuoda sitä luovuutta oppilaille, miten voidaan, minkälaisia hyötyjä ehkä oppilaat voi saada siitä luovasta kirjoittamisesta ja niin kuin, miten sitä voi sitä omaa luokkahuonepedagogiikkaa kehittää. Et se kyllä sitten niin kuin tuli siellä yhtenä näkökulmana sit siellä myös luontevasti. Ja sitten on tosiaan tutkinut tätä avoimen yliopiston perusopintokokonaisuutta, joka on hyvin laaja kokonaisuus. Siinä on tosi paljon opintoja vuoden aikana. On lähiopetusta, etäopetusta, itsenäistä työskentelyä, on tekstien vertaispalautetta, palautetta ohjaajilta, vertaiskeskusteluja ja hyvin moni eri näkökulmista kirjoitetaan ja pohditaan sitä kirjoittajuutta. Et aika erilaiset tavallaan nämä kaksi yhteisöä, joita tutkin, ja sitten se, mikä tässä avoimen yliopiston kontekstissa vielä tietenkin poikkesi, oli se, että siellä nämä opettajat oli he, tai minä tutkin opettajia, mutta siellähän on ihan tosi paljon muitakin ihmisiä kuin vain nämä opettajat siellä opinnoissa. Kun taas sitten tämä mun ohjaama ryhmä oli nimenomaan opettajille suunnattu.
No sitten sinun on ollut se ikään kuin akateeminen vaskooli, jota olet huuhtunut tuolla elämän kultahiekassa. Niin minkälaisia, onko sieltä noussut jotakin semmoisia kultanuggetteja, joita sinä iltaisin aina katsot ja hypistelet, että no olipas mahtavaa, että minä löysin tämän tai että tämä asia on jotenkin puhuttelee minua vieläkin. Niin onko sieltä noussut tämmöisiä ikään kuin, sanotaan niitä vaikka kultanuggeteiksi sitten?
Ihana metafora. No ehkä yksi, mikä mua kiinnosti ja mikä on ehkä sitten kannustanut mua hyödyntämään näitä samoja menetelmiä vaikka omassa opetuksessa tuolla niin kuin opettajan koulutuksessa ja sitten jatkamaan näitä luovan kirjoittamisen ohjaamisessa, niin se, että mitä se kaunokirjallinen sanataiteellinen ilmaisu tuo, mitä uutta se ikään kuin tuo, koska kyllähän niin kuin opettajat on tottuneita kirjoittajia. He on tehnyt opiskelutekstejä, opiskelupäiväkirjoja, esseitä. He kirjoittaa vilmaviestejä, että kyllähän se kirjoitusviestintä on heille ihan tuttua ja luontevaa, mutta sitten se, että mitä se luova ilmaisu tuo, niin se toi tällaisia keinoja esimerkiksi jäsentää omia kokemuksia ja ajatuksia ja tunteita uusin keinoin eri näkökulmista, esimerkiksi loitontamalla tai lähentämällä johonkin tiettyyn tapahtumaan, tarkastelemalla sitä eri henkilöiden kautta, etäännyttämällä vaikka fiktion keinoin, muuntamalla vaikka joku oma elämänkokemus, vaikka saduksi, eläinsaduksi esimerkiksi. Ja sitten just niin kuin itse käytit tuossa hienosti tota metaforaa, niin just vaikka miten ne metaforat voi auttaa meitä sanottamaan ja ilmaisemaan niitä meidän elämän tärkeitä asioita, kokemuksia, merkityksellisiä tilanteita ja ajatuksia, että löysin paljon sellaisia asioita, joita nimenomaan se kaunokirjallinen ilmaisu siihen toi siihen heidän niin kuin ajattelun tueksi ja erityisesti niin kuin reflektion tueksi. Ja sitten musta oli mielenkiintoista se, että kun nimenomaan opettajia on tutkinut, niin se, että he niin kuin pystyivät samastumaan heidän oppilaisiin ehkä pitkästä aikaa uudella tavalla, kun he olivatkin sen kirjoittamisen ohjaamisen kohteina. Kun kaikki opettajathan opettaa kirjoittamista jollain tavalla, niin sitten kun he olivatkin niitä, joille annettiin ohjeita, joita tuettiin, sai palautetta, niin he samalla niin kuin samalla sai sitä uutta näkökulmaa siihen, että minkälaista on olla oppilas, jota ohjataan kirjoittamiseen. Just vaikka, että milloin onkin hyvä unohtaa tällaiset muotoseikat ja keskittyä niin kuin sen luovuuden ja tarinankerronnan tukemiseen. Ja kyllä mua sitten kiehto tosi paljon myös nämä tällaiset niin kuin hyvinvointia tukevat seikat, mitä ihan jo pelkkä vaikka flow-tilaan pääseminen tuottaa, ja sitten just se semmoinen oman elämäntarina ja oman identiteettityön tekeminen sellaisessa turvallisessa yhteisössä, ja että sille on aika ja paikka sen kaiken hektisen arjen keskellä, niin kyllä niin kuin huomasin mun aineistosta ja mun tuloksista, että se luova ilmaisu niin kuin toi sellaista hyvinvointityön mahdollisuutta heidän elämään. Et en voi missään nimessä sanoa, että kaikkien elämä muuttui tai että en tiedä, onko ollut pysyviä vaikutuksia, kun en ole tehnyt tällaista mitään pitkittäistutkimusta ja näin edelleen, mutta että ainakin niin kuin niissä hetkissä ja sillä hetkellä, kun on kerännyt aineistoa, niin ne hyvinvointivaikutukset on ollut hyvin niin kuin kannustavia.
Ja tässä vähän tuntuu, että ikään kuin on se tietty problematiikka tai se jännite siinä just semmoisessa niin kuin välineellisessä jossakin toiminnassa, jossa haetaan jotakin lopputulosta ja että ikään kuin verenpaine laskee nyt, kun minä kirjoitan tällaisen 15 minuutin kirjallisuusharjoituksen, jossa käytän pelkkiä vokaaleita tai jotakin vastaavaa, niin, mutta sitten niin, hiukan, vähän semmoinen, minä olen hiukan semmoinen instrumentaalinen ihminen, minä tykkään ajatella, että nyt minä teen tätä ja nyt minä saan tämän, niin minä maailmasta riivin suorastaan irti sen, mitä minä sitä haluan, niin, mutta sitten kuitenkin ei kuitenkaan. No kuitenkin, se, minusta tuntuu, että minunkin täytyisi harjoittaa jonkinlaista luovaa kirjoittamista, käsitellä näitä teemoja, ehkä sen ennen pitkään teenkin. No sitten meitä joku kuulija siellä tällä hetkellä miettii. Kynä on kädessä, tietokone on lähellä, ajatuksia on aivoissa ja miettii, että no heitä, minä haluaisin kokeilla nyt tätä luovaa kirjoittamista jollakin tavalla tuoda arkeeni. Mutta en oikeastaan tiedä, että no mistä minä pääsen edes liikkeelle. Niin mikä on se tien viitta tai suunta tai seuraava askel, johon voisit näyttää, että no kokeile vaikka tuota.
No ainakin oman tutkimuksen pohjalta niin tällaiset erilaiset kirjoittavat yhteisöt on niin kuin, että ihan vaikka kirjoituskursseja, kirjoitustyöpajoja on ihan valtavasti. Meillä on tosi paljon asiantuntijoita, kirjailijoita, sanataiteilijoita, sanataiteen opettajia ja niin edelleen, ketkä ohjaa erilaisia ryhmiä, niin jos tuntuu siltä, että ei niin kuin itse omassa yksinäisyydessään jotenkin saa sitä startattua, niin joku tommoinen voi mahdollistaa just sen ajan ja paikan ja ehkä antaa sellaisen positiivisen sosiaalisen paineen sille, että okei, no nyt sitten kai tässä nyt jotain kirjoitellaan, kun mä oon nyt täällä kurssilla tai työpajassa. Ja ne on monesti voi olla vaikka jotain yhden kahdenkin päivän juttuja, että ne ei niin kuin vaadi sellaista, vaikka nyt sitoudun lukuvuodeksi tähän ja tästä pitää tulla mun harrastus. Että ne voi olla hirmu hyviä, mutta sitten ihan niin kuin omassa arjessa niin ehkä voi lähteä sellaisista hyvin lyhyistä pienistä hetkistä liikkeelle, että tajunnan virtaharjoituksia voi tehdä, kellottaa vaikka 2 minuutin pätkissä, kirjoittaa mitä ikinä mieleen tulee tai päättää jonkun teeman tai aloittaa vaikka jollain valitsemilla sanoilla ja lähtee siitä kirjoittaa vapaasti ja pyrkii unohtaa kaikki kielioppisäännöt ja muut, niin se voi olla hyvä sellainen lähtökohta ja siinäkin kehittyy, että alussahan sitä sitten hirveästi kontrolloi ja miettii ja mitä mä nyt teen, mutta sitten kun sitä on muutaman kerran tehnyt ja ohjaa koko ajan mieltä siihen, niin nyt ei suoriteta, vaan nyt vaan niin kuin suoletaan jotain tänne, mitä mieleen tulee, niin siinä voi kehittyä ja sitten niitä tajunnanvirtatekstejä voi käyttää ikään kuin pohjana sitten jonkun pienen suunnitellumman tekstin rakentamiselle, vaikka runoon tai sarjakuvan tai lyhyen tarinan tai päiväkirjamerkinnän tai kirjeen pohjaksi. Sitten on erilaiset tällaiset aistiharjoitukset, että voi vaikka ottaa ruututauon ja ottaa vihon käteen ja kynän käteen ja mennä johonkin, missä näkee vaikka ulos ja kirjoittaa vaan havaintoja ylös tai jotenkin niin kuin keskittyä miettimään eri aisteja ja mitä aistii, tai muistella jotain paikkaa ja muistella, että mitä aisteja siellä on. Että tavallaan itse uskon, että kun saa viritettyä omaa päätä siihen luovaan ilmaisuun tuollaisilla pienillä harjoituksilla, niin se ehkä sitten toimii pohjana sille, että meidän aivot on vähän niin kuin eri asennossa sitten lähtemään työstämään vaikka sitä jotain pidempää tekstiä. Ja tietenkin, jos on jotain tarinaideoita, niin niitähän voi kypsytellä vaikka lähtee lenkille ja vaikka nauhurille nauhoittaa niitä ajatuksia ja piirustelee jotain kaavioita. Ja että jos on sellainen, että ei niin kuin pysty tuosta vaan aloittaa sitä kirjoittamista, että antaa itselleen sellaisia niin kuin ideointituokioita ja luova ajattelun tuokioita. Ja siitä lähtee sitten jossain vaiheessa, että no kokeilisinko mä nyt vaikka kirjoittaa tästä jonkun jutun ylös.
Tuo kuulostaa sellaiselta elämältä, että minä haluaisin elää, jossa on ikään kuin luovuuden hetkiä siinä talouspaperin vieressä suorastaan samalla pöytätasolla. Mm. Ja mukavan konkreettisia asioita, joita kuka tahansa voi melkein ottaa käyttöön. No, sellainen tulee mieleen tässä ikään kuin jonkinlaisena liikuntametaforana, että jos ajattelee, että romaanin kirjoittaminen on vaikka jonkinlainen puolimaraton tai maraton, niin eihän me oleteta, jos me ei olla käyty lenkillä, että me nyt huomenna lähdetään juoksemaan se maraton ja ollaan hirveän pettyneitä itseemme, koska me ei pystytäkään juoksemaan sitä maratonia. Niin kuulostaa osittain myös näitä siltä, että tällaiset pienemmät harjoitukset, kokeilu, eläminen, kirjallinen, luova kirjoittaminen voi olla niitä pieniä lenkkejä, hölkkäämistä, jotka sitten ennen pitkään saattaa johtaa johonkin jonkinlaiseen suoritukseen, vaikka ei se suoritus olisikaan.
Niin, ja just ihan juurikin tuossa urheilumetafora on erinomainen, koska samoin, että jos mä nyt tästä päätän, että nyt mä treenaan 2 viikossa siihen maratoniin, pohjakuntoni ollessa mitä on, niin mähän niin kuin todennäköisesti rikon itteni, epäonnistun, sit harmittaa. Niin sama, että jos joku on se, että nyt mä kirjoitan sen romaani, mulla on nyt hiihtoloma, että nyt mä sen teen, niin no, ehkä jollakin saattaa käydä silleen, että siitä intoutuu, mutta suurimmalla osalla meistä sit siinä vaiheessa kyllä ehkä haaveet kaatuu, että se sellainen niin kuin pienin askelein eteneminen ja varsinkin riippuen hirveästi, minkälaisissa elämäntilanteissa kukin on, mutta ainakin itsellä ne on niitä sellaisia pieniä hetkiä, joita ikään kuin varastaa sieltä täältä. Ja sitten, jos kokee sen tärkeäksi, niin sitten voi vaikka kalenteroida kerran viikossa sen 2-3 tuntia sille. Että itse teen sillä lailla, että mulla olisi ne tietyt kalenteroidut päivät, jolloin mä voin tehdä enemmän kuin sen 10 tai 15 minsaa.
No niin, sieltä laittakaa kalenteriin itsellenne sopivasti luovaa aikaa, jossa ei ole hirveästi paineita. No sitten, Kallion maalattu laulu, siihen voi tutustua. Kirjastosta löytyy, kirjakaupasta löytyy, menkää, ostakaa, lukekaa. Jos sinun haluaa muuten tutustua tai, ja seurata, että no mitä sieltä vaikka seuraavaksi tulee, niin mihin heidät ohjaisit?
No Instagramissa Anne Martin kirjoittaja, siellä kirjoittelen ja postailen kirjoittamisesta ja lukemisesta ja myös sitten tutkimukseen liittyen siellä on asiaa ja sieltä löytyy linkki sit mun tuohon Linktreehin, mistä löytyy esim. Mun noita akateemisiakin julkaisuja, että jos jotakuta jäi mietityttämään, että mitä se luova ilmaisu siellä akateemisen konvention sisällä voi olla, niin esimerkiksi mun artikkeleissa löytyy tällaisia tulososioista, että voi olla vaikka runo osana sitä tulososiota ja näin, että sieltä löytyy sitten tämmöisiä. Ja toki mun väitöskirjaan voi myös tutustua, mutta se sitten riippuu, että kuka sellaista haluaa, mutta se löytyy sieltä IG:n kautta sinnekin linkki.
No niin, menkää Instagramiin, lukekaa, testatkaa vaikka sitä akateemisen kirjoittamisen genreä, että olisiko siitä seuraavaksi kesälomaksi, mikä uima-altaan vierellä luettava. Kiitos Anne. Ja me jatkamme tästä kohti uusia luovia seikkailuita ja ei muuta kuin kaikkea hyvää.
Kiitos paljon.
Lisää Kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.